There's just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come through. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come through. All I want for Christmas is you.
Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната емисија. Денес со нас е Милена, средношколка од Економското училиште во Прилеп. Добре дојде, Милена, во нашето студио, студиото на Радио Пулс. Од предходните средби кои што ги имавме со тебе, сподели дека слободното време сакаш да го користиш, читајќи литература од областта на психологијата. Па, дали би сакала да ни кажеш малку повеќе за тоа?
Ви благодарам за поканата. Навистина ми представува огромно задоволство да зборувам за мојата умилена тема и се надевам дека преку денешните споделени мотивирачки пораки би мотивирала што поголем број на луѓе. Денес би сакала да ви споделам неколку корисни совети како да развиете вербата во себе си, која што би ви помогнала да успеете, и би сакала да кажам дека овие совети лично мене ми помогнаа многу и сметам дека би им помогнали на голем број на млади луѓе.
Ти благодарам, Милена. Со нетрпение очекуваме да ги слушнеме.
Прво би сакала да кажам дека секогаш на работа, на работно место, на училиште, каде и да сте, да мислите на успех, но не на неуспех, бидејќи доколку се водите со таа мисла и доколку се мотивирате себе си така што ќе си кажувате дека ќе победите, но не дека ќе изгубите, тоа навистина би се манифестирало низ вашите постапки и би го натерало вашиот ум да ве води кон чекори за успех. Размислувајќи за успешни ситуации, вие фактички се носите себе си до успех, но доколку размислувате за неуспех, вие ќе ви биде потешко да успеете и секако ќе намалите вашата доверба во себе си. Потоа би сакала да кажам, постојано да се присетувате дека сте подобри од колку што мислите дека сте, бидејќи оние луѓе кои што се успешни не се некои супер луѓе. Тие само имаат добар однос со вербата и оставаат вербата да ги води низ животните ситуации и така навистина успеваат. Верувајте на големо, бидејќи големината на вашиот успех е определена од големината на вашата верба. И запамтете дека доколку очекувате мали цели и имате мали идеи, вие ќе постигнете мали достигнувања. Но доколку вашите идеи, цели и верба се големи, тогаш навистина многу брзо ќе стигнете до успех и до големи достигнувања.
Ти благодарам, Милена, за споделените совети. Верувам дека ќе им помогнат на голем број млади. Се надевам на уште многу вакви средби со тебе, преку кои што ќе можеме да пренесуваме позитивни пораки и ќе влијаеме на младите луѓе да се изградат во одговорни и креативни граѓани. Драги слушатели, тоа беше Милена Ѓуровска, а вие слушате Радио Пулс.
Love could it go deep? So tell me how deep is your love could it go? шумно в кне.